Komið þið sælir, hlustendur góðir. Það gengur á mig jeljum í tungumálum eða málum málsins eða máli málsins kannski. Nú ég komin út á hálan Ísa og meðjum Þorra. Við Pétur Gunnarsson fáum til okkar góða gesti til að ræða íslenskt mál. Það þarf við tekið sérstakt tilefni en tilefni okkar samt að þessu sinni með þessari þáttaröð er nú þetta afmælis ár. Það eru 100 ár. Það eru 100 ár liðin frá því að Íslendingar fengu fullveldi árið 1918 og má segja að það voru kveikjan af því að við fórum að tala sérstaklega eiga hér samtal á sundarsmótnum og miðvikudags eftirmiðdögum íslenskt mál. Og gestur okkar Péturs í dag og ykkar hlustenda er Sölvi Sveinsson. Vertu velkomin Sölvi.
Takk fyrir.
Já, Sölvi Sveinsson, hann er ættaður frá Sauðarkróki, borinn og barnfættur þar. Hann var stúdent frá menntaskólanum á Akureyri árið 1970. Þaðan lá leiðin í Háskóla Íslands, þar sem hann lauk BA-prófi í íslensku sögu árið 1975 og kantmagprófi í sagnfræði árið 1980. Starfsvettvangur hans hefur síðan að stærstum hluta verið við kennslu og skólastjórn. Hann var skólameistari Fjölbrautaskólans við Ármúla á árunum 1997 til 2005. Skólastjóri Verslunarskóla Íslands 2005 til 2008 og nú síðast skólastjóri Landakots skóla 2010 til 2014. En jafnframt sínu umsvega mikla skólastarfi hefur Sölvi verið afkastamikill höfundur bóka, einkum í tengslum við íslenskt mál. Og nú á síðastliðinu hausti kom út verkið Geymdur og glemdur orðaforði sem fæst við þá staðreynd að tungumálinu bætast ekki bara ný og ný orð heldur tína þau líka tölunni. Og það sem meira er, þau geta breytt merkingu og jafnvel snúist öndverð við því sem þau táknuðu í upphafi. Og það væri ekki úr vegi, Sölvi, að hefja spjall okkar í dag á þessu verki. Hvaða hugsun bjóð þar að baki?
Ég hef alltaf haft gaman af orðum og orðfræði og tók eftir því þegar ég var að kenna að orðsifjafræði fannst, hún höfðaði til unglingana og sömu leiðist að skýra fyrir þeim málsætti og orðtök sem eru vaxin upp úr samfélagi sem er þeim framandi. Og þannig byrjaði ég að skrifa þessar bækur. Fyrst komu íslensk orðtök með skýringum á dæmum og daglegu máli og málsættir komu svo í kjölfarið með sama sniði. Síðan kom saga orðana. Þar er meira fengist við til dæmis tökuorð sem hafa sannlagast málinu svolítið vikið að slettum en jafnframt því hvað íslenska er frjó til að búa til ný orð. Í kjölfari fylgdu táknin í málinu því að við notum tákn á hverju meinas að degi. Bókmyndir okkar eru þrungnar táknum og við tökum okkur táknum unna hverjum degi. Nú síðan kom þessi bók, Geymdur og glemdur orðaforði. Geymdi orðaforðin er sá sem við erum okkur ennþá tiltækur í daglegu máli, en eins og þú sagðir, oft í annari merkingu heldur en var. Til dæmis má nefna orðið sýnilegur, sem þýði núna eitthvað er sýnilegt það sem sést, en það hafði ekki þá merkingu í fornum sögum. Það sé til dæmis Kolbít vestur á Barðaströnd, hann var sterkur og stór og mjög ósýnilegur. Sem síður einfaldlega ljótur.
Já.
Nú segjum við bara í góðlátlega að taka hús á einhverjum. þegar maður fer í, já, kannski frekar í óvænta heimsókn ekki satt, að þess að vera fremur, að þess að vera sérstaklega boðinn. En það hafði alls ekki þessa merkingu í gömlu máli. Þetta kemur oft fyrir í glæmis konungasögum okkar. Þegar menn tóku þar hús á mönnum, þá var það yfirleitt til að brenna þá inni. Þeir komu að þeim að óvörum, kannski tóku hús að þeim undir morgum þegar allir voru fasta svefni og lögðu eld í húsakinnin.
Þannig að þetta myndi svona vera freka fyrir handrukkara í dag.
Já, já. Og það eru er orð sem, er, sem um handrukkara er einmitt orð í bókinni sem ég kalla glemt af því að þau voru lifandi í fornum sögum en er ekki lengur nót til dæmis eins og harkalið. Sumum ofstopamönnum í fornum sögum fylgdi harkalið. Það er ágættis orðum handrukkara nútímans.
En þessi, sko, þessari bækur þínu svolvist, þetta eru margar og það er svo gaman að horfa þar hérna á borðinu, það eru svo litskrúðar, kýlirnir eru fagur litaðir. Verður þú varfið það að fólk hafi þennan áhuga sem þú ímyndir þeir að hafi, það er að segja hafi áhuga á sögu, málsúk og málnótkun?
Já, ég held það. Orðtökin er líklega svo bók af þessum fimm sem mest hefur selst og það er búið að prenta þau minnstakosti fjórum sinnum, þannig að eitthvað höfðar þetta til fólks. Og það er í rauninni eðlilegt að ungt fólk þurfi einhvers konar leiðsögn meðferð orðtaka og málsáta af því að eins og Pétur skrifaði nú í einhverju bók að jarðvegurinn sem þessi orðaforði er vaxin upp úr, hann er allur fókin að hafa út, ef svo má segja. Tímannir hafa breyst. En samt eru ennþá verða til orðtök. Þau eru ekki öll bara gömul. Frá síðustu tímum eru orðtök eins og að stíga bremsuna, stjórnvöld stíga stundum að bremsuna og þau geta líka gefið grænt ljós á eitthvað í merkingun að leifa. Glænýtt orðtak er að koma út úr skápnum og við sem eigum bækur segjum stundum fólk því miður að það vanti það margar blaðsýður í merkingun að því sé ég einhverju áfátt.
Þannig að þannig er jarðveg, þannig að þetta er sprottið úr þessum jarðvegi bíla og framvegis.
Ég tók hérna með, sko, úr þessum jarðvegi gamla bændarsamfélag sem séu sprottnar líka alveg ótrúlega bækur og einstakar sem ég held að séu hvergi til annars staðar á byggðu bóli. Ég held að Íslendingar séu eina þjóðin sem hefur gefið út ævisögu draugs. Ævisaga Eyjaselsmórað eftir Halldór Pétursson. Elías B. Halldórsson myndskreytti þá bók og hann sagði mér síðar að Móri hefði verið óanæðið með teikningarnar og hefði gert hér ymsa skráveifur næstu misseri. Og önnur bók af þessu tagi er sem ætti að vera skildulesning, það eru Hornir góðhestar eftir Ásgeir Jónsson á Gottorp. Kom út í tveim bindum, það sem hann er að lýsa hestum svo snildarlega til einskis fyrir að jafna og ég ætla að leiða ykkur að heyra brotúrinni lýsingu. Það er að lýsa móskjónu sem hann kynntist eins og hann orðaða árið 1890 og skrifar mörgum áratugum síðar. Móskjóna var vænvexti með þrýstin og sívalan ból, háar og skarpar herðar, langa og skásetta bóa, stutta fótleiki, beigjumjúkar kjúkur og vel skapaða hófa. Brjóstbyggingin rúmmikil og fögur. Lendin var mikil, jöfn við sig og nokkuð hallandi. Hálsin var langur, grannur og æðarennan skýr. En hálsin varla nógu reistur við herðar. Þó bar hún sig allvel og lítalust en ekki hátt. Hún bar mikið og klofið fax og fallegan ennistopp. Há, lokuð og hvöss eyru. Höfuði og fremur stórt, skarplegt, beina og æðabert, fram úr skarandi kjarklegt og svipmikið. Hún hafði rúmmikla og skarpa augnboga og kvassa yglibrún. Augun stór með hálmána löguðum hring í hægra auga. Að öðru leiti voru augun hrísluð af ljósum vöglum. Auk þess bar hún skýra ægishjálma í báðum augum. Þetta er sérkennilegur og margbrotin augnlítur og minnir helst á bjarta kuldalísu við hafsbrún sem vakir yfir sveimandi borgar ísjökum og hafleti. Svipmóti og augnatilliti móskjónu mun ég aldrei gleyma fremur en grettir augum glóms. Það var þrungið af skapgrimt og hrokafullri ósvipni. En þó lístið af þessu svipmóti höfðinglegur stálvilji, öryggi og drottnunavald sem svo margir beigja knésin fyrir. Vistu ykkur, þetta ekki snildarlegt?
Jó, þetta er
bara... Já, þessi maður hefur ekki þurft. Þurft ekki mynda, við erum það neina.
Nei, nei.
En slík tæki til að festa í minni.
Nei.
Það er mikið lagt í lýsinguna. Mér minni nú þessi bók hafi átt svolítið comeback. Núna bara nýlega hún hefur verið svona í orðræðinu var ekki gerðu kristni talum hún hefði nýtt sér þessa bók þegar hún var að yrkja einhverja ljóðabókina
Jú, blóðhófni líklega og hann skrefið aðra bók sem mitti Forustfé sem nýlega var endurútgefin og þá tengdu menn þarna á milli Og það er líka allt þetta orðalag sem var notað til dæmis nú auðkendum en fjesitt með því að marka það. Það er orðaforði sem engin hefur lengur á taktinu nema stöku bændur. Það er eins og að mark geti verið andfjaðrað, biti framan hægra, það er til að marka mark sem er gagnfjaðrað, heilgeirað, tvírifaði heilt og svo framvegis þetta er orðaforði sem er á hverfanda kvili
En enda má segja að þetta sé nú kannski, þetta sé mjög sérhæft
Þetta er mjög sérhæft Mjög sérhæft
Þannig það er skiljanlegt að það viki
Mikilóskup, mikilóskup. Það er eins og til dæmis nú vinna svo fáir orðið úti Það er eiginlega bara smiðir og bændur sem vinna úti í öllum veðrum og þorri þjóðarinnar býr eða starfar innan dýra og því er kannski eðlilegt að sá virki orðaforði sem menn hafa í munni sér um veðurlag sé einhæfari heldur en var allir algengast orðið um snjókomi sé ekki enska tökuð þýðingin snjóstormur Það mætti segja mig það.
Eða bara snjór, það bara snjór út í.
Já.
En samt var nú nýlega gerði þessi mynd Hrútar, þar sem að sauðkindin var nú heldur betur í aðalhlutverki. Og þessi mynd var til dæmis sérstaklega fagnað, tók maður eftir Erlendis, vegna þess að hún þótti koma á svo kjærkominni tengingu við náttúruna og náttúruöflin, það allt saman.
Jú, en það var ekki samt. Það var ekki, marki var nú ekki skoða, var það?
Nei, en það var ekki, kindur voru þuklaðar
Jú, reyndar,
já. Svona. En mynd eftir hún í hug, sko, ég er ekki íslenskan alveg óvenjulega atvinnu tengt. Að við sækjum svo mikið af okkar orðaforða og orðasemböndum einmitt í einhverja atvinnuhætti sem eru liðnir.
Jú, þorri málsáta og orðtaka sem við notum eru sóttir í vinnubrögð eða atvinnuhætti sem eru liðnir undir lok. Sko, ár kemur ótrúlega oft fyrir, menn koma í orðtökum, menn koma ársinni vel fyrir borð, menn leggja árar í skudd eða leggja
árar í bát.
Árar í bát eða hætta að róa og síðan fara þetta yfirferðamerkingur að menn gefast upp eða hætta einhverjum. Og mér finnst svo gaman, sko, það eru ótrúlega margir málsættir sem fjalla um börn, sem lýsa börnum.
Nú.
Ég held að það sé það orð sem oftast, sko, kemur fyrir í málsáttum og sem lýsa svo mörgu í senn. Við ætlum að nefna hérna nokkra. Sko, berja skal barn til batnaðar. Hvað segir þetta okkur uppbyldishætti í gamla samfélaginu? Og vandagað veikt og óhlýðið barn. Af hverju var það vandagað eða var veikt? Af því að mátti þá ekki berja það. Og það mjög hráslagalegur málsáttur sem hljóðar svo. Skæri gera barnið blind en hnífurinn einnigt.
Þetta er skuggalega
málsáttur.
Og annar málsáttur segir svo, sko, skæri er ekki barna með færi.
Já, já.
Og svo finnst það mikil samúð sem býr á bakvið málsáttin þungt stynur þrábarið barn. Þannig að í gegnum þennan orðaforða, gegnum þessi föstu orðatiltæki, má sjá samfélagsbygginguna, hvernig húsbóndi var alls ráðandi á heimilinu, ekki satt?
Mm.
Og allur þessi gamli málsáttaforði er runnin upp úr vélalausu samfélagi.
Já, já.
Og sjósóknin er á árabót.
Já,
í málsáttunum.
Geysilega fjölskrúðut orð þær í kring.
Já.
En mér þáttunum gaman að sjá í dæmasafni bókarinnar þessarar gemtur og glemtur orðaforði að þar er gleðimaður haft konu. Minnum ég í Vígaklungssögu.
Já.
Sem rennir enn stóðum undir það að maður geti átt bæði við karl og konu.
Mikil óskup.
Og hún var gleði maður.
Já, 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 rétt eins og Bergþóra var drengur góður.
Já.
Já. Þannig að þarna er, drengur segir kannski meira hugafar heldur en annað.
Já.
En sko, gleði maður núna hefur allt annað yfirbræð heldur en gleði kona.
Það er líka stil.
En er þetta með tenginguna með atvinnuhættina, ef við lítum til breytingana á atvinnuháttum síðustu 100 árin, þá hafa þær orðið svo örar að það kannski nær ekki að festa, að málshætti ná ekki að myndast. Hvað til dæmis myndum við segja, fátt er betri Ferguson eða sko, hvernig myndum við eiginlega reyna að grípa á þessu eða tölvu? Döknar nú skjárin.
Ég held að það sé, sko, málsættir eru, hvað ég með að segja, reynslu sannindi, hollaráð. Kannski óbein fyrirmæli hegðun eins og segir orskviði sem eru runnir upp frá biblíunni. Drambir falli næst og sællir að gefa þykja og svo framvegis. Og það er miklu minna sem verður til að málsáttum. Pétur Pétursson læknir á Akureyri bjó til nokkra málsætti þegar menn fóru hér að berjast í sjúkdóm sem núna er kallaður alnæmi, smitar smokklaus maður og ýmislegt fleira í þeimdur, vont er að fara verjulaus í bólið, smánarlegt er smokkahatrið, gís upp smit við gjálífi, og engin veit hver eðinni ber ávalt hafðu gát á þér.
Já.
En þetta var nú náttúrulega til gamans gert. Og það er ekkit einfalt að koma á flot málsætti í þessum samfélagi hraðans.
Nei. Og en sko hlutverk málsáttanna fyrir utan að miðla fyrir utan að gera málið auðugra og blæbrigðaríkara.
Já, og krydda stíl.
En það er líka, en það fólstíðis auðvitað líka einhvers konar svona færsla milli kynslóði jafnilega á þekkingu á hvernig speki eins og samir Salomon.
Já. Og þetta var óbreytt samfélag frá landnámi og ég fullir því fram og yfir miðja 19. öld. Tækni nýjungar sárfáar. Hugsið ég ykkur til dæmis að orffólkurinn, þessi litli játbútur sem var festur á orf, hann kemur ekki fyrir 1840-50. Þannig að í 900 ára vorum við búin að binda ljáin
Já.
Við orfið og meðan orfólkurinn sko margfaldaði afköst. Hvað slóttum þess?
Kannski hvað næstu á eftir stífulónu bara í gagnsemi þessi orfólkur.
Já, ég alveg sem það.
En núna þegar að málið svona atvinnubundið og bundið við horfna atvinnuhætti að það væntanlega hækka nú svolítið þröskuldin við það bara að skilja til dæmis bókmyndir sem eru runnar úr þessum jarðvegi.
Já.
Og ef við tökum bara rithöfunda eins og til dæmis Þórberg og Halldór að þá eru það höfundar sem bara kerfisbundið læra íslensku. Þórbergur náttúrulega var á launum frá Alþingi árum saman við að safna orðum. Já. Og Halldór, maður sér það bara á öllum hans minnisbókum, hvað hann leggur sig eftir að safna orðum.
Já.
Og lýsingar hans, já, til dæmis í sjálfstæða fólki, að þær eru svo korrétta náttúrulega og þannig spilar hann á allan orðaforðan sem að tengist þessu atvinni stigi. Og þetta er náttúrulega, mér dettur bara til dæmis setning úr sjálfstæða fólki, Það er þessi kólfur í veitunni sem gefur sauðkindinni líf á vorin. Það er sjálfst það sem merki sem er litlu nær þessa lífmögnun, að kólfur þýðir rótastöngull og veita er annað orð á mýri. Að þetta er náttúrulega kannski hrindir nýjum lesanda frá, eða allavega, það liggur við að til þess að Til þess að tala íslensku eða kunna eða lesa íslensku, þá þurfum maður að kunna skil á þessari hornu atvinnsu.
Já, ég kendi unglingum á sínu tíma að mista kosti þrjár skáldsögur eftir Halldór, Íslandsklukkuna. Og hún var gat verið erfið á köflum, þar sem er svo mikið af latínuslettum og öðru slíku og málfæri þegar þeir eru að tala saman Arna Sannhjus og fleiri og Brekkukot Sannál hann var þinn líka framandi vegna hugsunarháttar fólksins í Brekkukoti og svo sjálfstætt fólk og þar var það lengdin sem nefndum óæði við í fyrstu en þegar þau voru komin á strik að lesa þá þurfti maður eins og þú segir Pétur, nefnir hérna, maður þurfti alltaf að vera útskýra hvað þýðir þetta og hitt og segja þeim bara að ef þú skilur ekki eitthvað þá skaltu ekki stoppa við það, heldur bara að lesa áfram. Og raunin var sú með allar þessa bækur að þær kveiktu, ég vil segja, logandi umræður hjá nefnendum. Mm-hmm. Þeir voru orðinni kannski flestir orðinni svona 18-19 ára þegar við lásum sjálfstætt fólk. Íslandsklukkan var fyrr og þegar uppi staðið þá var þetta reynsla sem þau held ég vildu ekki fara að miss við. Það er eins sem að vara að kenna unglingum fornsögur. Ég kendi mörg ár gíslasögu bandamannasögu, Hrafnkelssögu, Hreskoða og Egilssögu, Njálu, Laxdælu, Grettissögu og þau sölvið þessi nöfn, þetta er alveg, það er ekki hægt að lesa, þetta er bara nöfn. Þá þurfti maður alltaf að hvetja þau bara til að halda áfram, þau að tekja vera muna öll þessi nöfn, þau myndu bara eins og þau læsu aðra sögur og þá kæmi það smám saman upp hvaða nöfn væru mikilvæg fyrir framgang mála. Og ég hef ekki kennt efni sem var mér auðveldara í meðförum en Íslendingasögur.
Já, merkilegt.
En kemur þannig ekki inn á atriði sem vill gleymast að eða miskiljast að þegar verið er að hvetja unglinga til lestrar að þá þurfi einmitt að segja hafið ekki áhyggjur af einstökum orðum sko, hafið ekki áhyggjur af því þó þið skiljið ekki hvert einasta orð ekki láta það
þá ekki trubla. Nei, mikil óskup og í þessum skólaútgáfum þá eru náttúrulega heilmiklar orðskýringar
Valda eftir hug ef að spjald tölvan verður nú ríkjandi að fólk lesi á spjald tölvu og þá vantarlega er þetta klikk á orðið
já.
Og þá kemur skýringin
Mikil, já.
Upp.
Já, já, já.
En auðvitað geta menn náttúrulega sko haft not af orðtökum þótt að þeir skilju þau ekki eða ég vil miskilju þau til þess að leika á alls oddi. Það er náttúrulega náð því allir að það er eitthvað sem er glaður þótt hann hafi tvö ell í staðan fyrir eitt ell í alls.
Já.
Sem að já, já. Er þá alur sem er bara mjór teinn og myndi ég vil skemma fyrir
já, já.
þessu orðasambandi.
Já, já.
Þannig að blessa gagnsæði, það er ekki alltaf.
Jú, en tengist þetta nú ekki þess, sko, ljóða, þekkingunni á, þekkingunni til dæmis á ljóðum, því að menn lærir ekki svo mikið, það tíðkast ekki að læra utan að það sjálfsagt mun allir eftir, sko, á okkar aldri, eftir fólki, eldra fólki sem einmitt kunni ekki bara ljóð, utan að heldur einmitt fullt af, sko, málsháttum, ýmis konar orðatiltækjum og kunnið sögurnar þar í kring og gata að romsa þessu upp úr
sér. Mikil ósköp. Föðuramma mér fættist 1875 og hún kunni alla passíu sálmana og lög við það flesta.
Já.
Það flesta. Og það er allt saman, fór allt saman í gröðuna með henni.
Já. Jú, jú. Menn bara sjá fyrir sér að þetta sé svo að vera með á einhverjum sérstökum diski eða einhverjum geimslu.
Já, það er náttúrulega væntanlega farið í þig, Sölvi. Þú er nú ekki komin í gröfuna.
Nei, en ég kann ekki það þessum lögum. Nei. Ekki neitt. Nei. Móðuramma mín bjó af heimili okkar og ég ólst upp í það að hlusta á passíðisálmann á kvöldin með henni. Þá satt hún með prjónana. Og lét mig sitja við hliðin á sér með einhverju útgáfu af passíusálmanum og svo bentum mér á línundar og fylgstu með strákur.
Og þá hlustu þau á í útvarpinu?
Já.
Maður segir nú bara, var þetta gott eða vant?
Já, í minningunni núna er þetta bara notalega stundir en ég er ekki vissum að ég hef alltaf verið svolgin í að setjast með henni að hlusta á passíusálmanu.
Nei, ég get nú bara sagt frá minni ömmu sem að var ári yngri en þín amma, fætt 1876 og hún hlustaði líka alltaf að passa í svona og kunnið á þetta nátt. Og síðan þegar hún var orðin lasburða að þá var hátalari tengdur inn í svefnherbyggið hennar til þess að vera þetta útvarpaði þar líka og það var svo merkilegt að þetta fannst manni vera svo mikil tækni nýjung, svona auka hátalari. Og hann tengdi síðan þessari gömlu konu og passíu svona.
Það er, já, þetta er óður til útarsins.
Já.
já, en sko, nú er það þannig að þetta, þessi áhugi og þetta nostur við tungumáli, þetta að hlusta ofta það sama, læra utan að hafa á hraðbergi, orðatiltæki og annað þess að þetta okkur finnst þetta að vera mjög mikið að hverfa og við höfum þegar talað þessa tengingu við atvinn og hættu hana þess aftar. En hafið einhverja hugmyndu um það hvernig þetta er annar staðar? Er þetta ekki sama sagan við heim eða miskvast þennan vestræna heim?
Ég hefði nú haldið það, jú.
Já.
Það sem er sérstakt núna hjá okkur finnst mér vera það að líklega hefur íslenska aldrei verið notuð jafn fjölbreytt svið. Þjóðfélagið er orðið svo margbrotið og það er miklu fleira og fjölbreyttar að tala heldur en var áður fyrir. Þannig að á sama tíma virðist svo hneigð vera uppi að menn lesi minna. Það eru færri bækur, menn kaupa færri bækur heldur en þið gerðu bara fyrir nokkrum árum. Og ég þekki til á einu bókasafni þar sem útlán hafa útlánum hefur fækkað. Þau jökust 2008 til 10 en síðustu þrjú ár þá hefur þeim fækkað sem nemur kannski einum sem nemur útlánum í einn mánuð frá þeir sem var á þessum bestu árum eftir aldamótin.
Já. Nú finnst man eins og að í þessu tali ekki síst í þessu daga slælega frammistöðu íslenskra nefnenda þá er mikið talaði mitt um þetta að menn lesa ekki nógu mikið, börnin ná ekki tökum á lestri, en samt koma svona ljósglætur einmitt með varðandi söfnin, þó að hafi kannski fækka útlánum að þá hefur starfsemi safnanna aukist og börn og unglingar virðast sækja í þessar miðstöðvar.
Já, það er líka fram í blöð og tímarit og það er ekki lengur þessi skýra krafum um fullkomna þögn á bókasafninu eins og var. Þannig að þetta er orðna meiri svona menningar miðstöðar eins og borgarbókasafni hefur nú beinlínis tekið upp í sitt heiti.
Já.
En við þetta nú í hug í sambandi við til þess að ljúka þessu með þessa atvinnutengingu málsins. Ég held nú að íslenskan sé alveg óvenju alþýðu sprottin. Að, til dæmis franskan, að þar er það náttúrulega aðallinn sem hefur algjörlega verulega mótað það mál og aldrei snerti aðallinn á nokkur einasta verki. Og þessi rómansku mál, þau eru náttúrulega, orðstofna þeirra eru úr latínu og Já. Þeir eru úr grísku og þeir eru náttúrulega orðnir ógagsæir nema þeim sem að kunna þessi mál. Þannig að fólk venst í að tala mál sem eru ógagsæ, náttúrulega skila sinni merkingu, en við með Ísland verum svo vön því að orðin séu gagsæ, við einhvern veginn viljum að orðin tali við okkur.
Já, og það er eins og þú segir, málið er svo gagsætt og til dæmis bara hvað eru mörg orð sem eru komin til okkar í gegnum hljóðskipti sagna, eins og skjóta, skaut, skutum, skotið. Og af þessu er myndið sko, eins og skeiti sem var náttúrulega upphæðlega bara öruð eitthvað sem hentum, sendum. En nú eigum við sko, hugskeiti, flugskeiti og menn tóku veðurskeitin hér áður fyrr. Og af þriðju kennimyndinni skutum eru búin til orðið eins og skutull. Skitningur sem var ölstofa hér að fornum.
Skitningur?
Skitningur.
Já, sitja í skitningi.
Já. Og þar notuðu með skotsilfur til að greiða fyrir. Þannig að þetta er eins og segi Pétur, þetta er alþýður sprottið mál því að Íslendingar voru nálast allir bændur og þeir sem sóttu sjó voru í rauninni bara bændur sem áttu bát og gerðu út vinnumenn sína og þurrabúða fólk sem fengu að setja stað í landið þeirra.
Já, og þetta er svona, þetta er nú það sem manni finnst vera ávinningur íslenskunar sem að ber eiginlega að vekja athygli á og meta. Við til dæmis, alþjóðlegt orð eins og epistemología sem að önnur mál þykja alveg fullsæmt af að taka upp. Það er náttúrulega algjörlega ógagsætt fyrir þeim sem að veit ekki að epistem er komið úr grísku sem þýði þekking. En við erum með þetta orð þekkingafræði. Sem náttúrulega býður heim notandanum í einhverja merkingu eða etymología sem er náttúrulega alþjóðlegt orð og önnur aðra tungu nota við segjum orðsifjafræði sem er svona aðeins vísbending til merkingarinnar innihaldsins.
Já, ég man þegar ég var að læra sögu, mannkynsögu hjá Ólafi Hansinni. Það var það eina sem hann skrifaði á töfluna, það tengdist orðsifjafræði. Annað, við höfum gaman að þessu.
En ef við ætlum að varpa hýsleikunni fyrir róða, þá náttúrulega færi þetta, þessi
möguleiki. Já, og sjálfsfyrðingin í leiðinni.
Þú segir það?
Já, við höfum dæmið það bara bæði frá Hawaii, frá Nýfundnalandi og frá frumbyggjum í Ástralíu leið og tungumálið hverfur. Mm. þá fíkur sjálfsverðingin með. Og menn verða svona gestir í eigin landi og með einhverja fjarlæga menningu á bakvið sig. Ekki lengur lifandi hluti af lífinu.
En svolítið eins og kom fram hjá Pétri hér í byrjun, þá hefur þú mikla reynslu af skólastarfi á ýmsum skólastigum. Er ástæða til þess að vera svartsýn fram til íslenskunar?
Ég veit það satt að segja ekki. Ég hef áhyggjur mínar snúast fyrst og fremst að því hvað erfiðlega gengur að kenna börnum að lesa. Þetta er mál sem við verðum að taka og ég tel mig vita hvað er að. Í fyrsta lagi þá er lestur sjálfstæð kennslugrein í fyrsta til fjórða bekkjar. Sumstaðar upp í fymta bekk, en ekki allstaðar. Og þá ríður á að nemendur nái tökum á lestri. Hraðin getur kannski aukist síðar meir en ef þú læri ekki tæknina á þessum tíma, þá er öllu stemt í voða. Þá dragastu aftur úr þessum svokölluðu lesgreinum sem koma til frá og með fymta bekk og þau verða þá ekki nema hálfleis. Mörg börn ná þessari tækni á þessum fjórum árum en þau verða að æfa sig. Og þá verða foreldrar að standa í ístæði með þeim og láta börnin lesa. Barn sem les bara skóladagana, það les ekki nema 180 daga á ári.
Það er á lítið.
Það er á lítið. Við verða að lesa alla daga meðan þeir eru að ná þessari tækni. Mér varst allir gott til samanburðar þegar að Bjarni Fél okkar ágæti fréttamaður var spurður að hver Íslendinga verður svona góðir í fótbolta. Og það er að því að núna æfa þér allt árið, sagði Bjarni. Áður æðum við bara á sumrin. Og ef börn æfa sig bara á veturna í lestri, þá tínaðu heilmiklu niður yfir sumartíman. Þannig að það tíminn til að kenna þeim nýtist á verð því að 1-2 mánuður á hausti fara þá í að koma þeim í það horf sem þau voru þegar þau fóru heim að vori.
Þannig að þú ert að segja að það er ekki aðferðin, það er ekki kennslu aðferðinar, lestrar kennslu aðferðinar sem er eitthvað ábótamatt, heldur hreinlega æfingaleysi.
Ég held að góður lestrakennari, hann ræður yfir ýmsum aðferðum til þess að koma til móts við hvert barn. Því að börn er ekki öll eins. Sumum hentar þetta, öðrum annað og þannig verða lestrakennarar að geta mætt barninu. Við erum svo miklir dellum en íslendingar að það sem hefur gefist vel því er oft hent til hliðar af því eitthvað nýtt kemur til sögu. Nú er ég ekki sérfræðingur í lestrakennslu en ég þekki nokkra kennara sem eru gamalreindir og þetta er þeirra skoðun sem ég er hér að bergmála. Að það verður að taka við hverju barni eins og það er gert og yfir 90% barna eiga að geta lært. Það er tiltölulega lítil prósenta sem getur ekki lært að lesa vegna fötlunar eða einhverja annara frávika. Þannig að þetta er gerlegt.
En þessir 180 dagar sem upp á vantar, þá ertu væntanlega að vísa til foreldrana og aðstandenda að þeir tæki líka málið í sínar hendur.
Ég hef tekið svo margar rimmur við foreldra sem bara segja að skólin eigi að klára þetta. Það eigi ekki að börnin eigi ekki að koma hlaðin heimaverkefnum. Það má til sannsvega færa um sumt, en foreldrar geta aldrei skorast undan þessari ábyrgð. Ef þau vilja virkilega börni verði læst, það verða þau bara axla þetta og lesa líka fyrir krakkana.
Já, það að lesa fyrir, nú er það, heyrim að stundum að, að fólk ímynda sér að það að lesa fyrir börn hjálpi raun ekkert til þess að börni læra að lesa. Ja, það er til aðskil.
Það hjálpar upp á orðaforðan hjá börnunum. Ja. Og að venjist með öðru móti við rita mál heldur en að vera að lesa sjálf. Ja. Börn njóta þess að láta að lesa fyrir sig. Ja. Alveg. Það alveg þó að séu sjálf læst, þá finnst þið gaman að láta að lesa fyrir sig góða sögu.
Heldur betur. Mm.
Ja. En það er sko ýmislegt í, það er mjög mikið rætt um það núna að það sé svo margt í umhverfi barna sem afvega leiði þau eða drægi athyglina frá bókum og lestri og þar af leiðandi tilengi fáið þau ekki nægan orðaforða og þá er kannski einfaldast að vísa til allt svo frambóðsins á allskins sjónvarsefni, leiknu efni hér að þar ýmsum veitum og það er nú ekki einu sinni allt saman Það er nú ekki allt saman talsett sem er sem er getur hort á Netflix eða hvað þetta er. Sko sko finnst þér Sölvi að þetta sé kannski að þarna sé menn að leita sér afsökun stað fyrir að segja bara heyrðu við verðum að láta börnin lesa.
Já ég veit ekki hvað það er. Sko margir foreldrar eru náttúrulega vinna mikið en þetta er það sem við eiga að setja eftir sem áður finnst mér í forgang hvað við verðum að gera þá kröfu til þeirra og en ég held að við að komandi kynslóði munu aldrei lesa jafn mikið eins og við gerðum
Nei.
Sko ég fættur 50 og ég var læs áður en ég fór í skólan eins og við vorum held í flestir krakkarnir á króknum við höfðum En eina afþreyingi sem við höfðum á ljósvakamiðlum var þessi stofni sem við sitjum hér í núna. Og það var nú ekki mikið sem var okkur var sérstaklega boðið upp á börnum. Muniði maður hlustað á frívaktinni, óskalu sjómanna.
Barnatíman
aðeins, óskalu sjúklinga og heim á krók var bíó fyrir börn klukkan 5 á sunnudögum. Svo tölti maður heim í afgangin af sunnudagsleirinu. Og eina sem beið í framtíðinni var sunnundarskvöld með Svavari Gess.
Mm.
Og svo mánudar var á mótni. Mm.
En mér dettir ég, Sölvi, ég sem að við þess að græjur allar sko að nú hefðu þú sem skólameistari og kennari, þú hefðu nú amast við því ef að nemendur hefðu haft með þessi stereo og græjur í skólastofuna. Tvo hátalara og magnara og plötuspilara og bunkaplötum já. Og plus síma kannski og ég vil sjónvarp. En allt þetta rúmast nú í einum snjallsíma sem bara ein lítil snúra leiðir í eiraðaðir.
Já.
Að það náttúrulega komin ansi mikill athyglis þjófur
Já.
Frá blessuðum kennarum.
Hvort það og þau eru svo spennt fyrir þessari nýjung. Litlubönnin sérstaklega.
Já, já.
Og þarf ekki bönn til sko á flestum eða horfir yfir vinnusal þar sem fólk situr Það er allstaðar farsými á borðinu, ekki satt. Menn fari í mat, fari ekki í mat nema sem með farsýman í hendinni. Ég bannaði þetta í Landakotsskóla og það bannir enni gildi. Börnin mega hafa með sér síma, en þau mega ekki vera með hann uppið. Þetta er svona öryggistæki. Unglingarnir mega tala á tilteknum stöðum en ekki sem sé ofan í litluböndunum. Og þetta gekk, ég segi ekki þrautalaust en að því ásóknin svo mikil í þessa fínu græjur. Og þær bjóðu upp á svo margt. Þetta er samskiptatæki og þetta er sjónvarp eins og þú segir og símin er minnstu hlutin af þessu apparatið.
En er þá ekki, þýðir þetta ekki að það, að sína það frumkvæðið að það var staðfestu að halda börnunum til bókar, að það þarf miklu meira átak með þennan athyglis þjófi hliðina á sér heldurinn
á. Já, þess vegna segi ég það að komandi kynslóðum munu aldrei lesa jafnmarga bækur og viðlásum. Við höfðum ekki í annað að flýja. Til að stytta okkur stundir annað en bækur.
Nei,
en þessi börn, sko, þau hafa Það er óteljandi sjónvarstöðvar og það er músíkin er í símanum líka.
Og félagarnir.
Og félagarnir. Og þessi samskiptaforrit. Það er erfiðustu mál sem ég lenti í sem skólastjóri. Það var að taka á málum sem uppkomu vegna þess að unglingar voru að senda óhæfilega myndir sín í milli sem fóru út og suður. Þau átta sig alls ekki á þeirri ábyrgð sem því fylgir.
Nei. En nú myndi einhver segja, þó menn lesa ekki eins mikið, þá er nú bættu skæðin því að mikið að því sem ég lási var nú bara einhver drasl og ekki merkilegt, þannig að það skipti, það er hægt að gera kannski ýmislegt hérna sem einhver mönnum betur og meir þekkingu heldur en að lesa, liggja inn í bæli og lesa reyfara eins og menn getur nú gerna. En þá er sko spurning út frá tungumálunum sem er okkar útgangspunktum, það að sko, nú höfum við ekki þessa atvinnutengda orðaforða og við lesum minna. Hvernig getum við staðið okkur vel í því að orða okkar hugsun og eiga samskipti á íslensku í þessu samhengi með öll þessi tæki og tól?
Já, við verðum að reyna, sko, enskan er alltum líkjandi í þessum miðlum.
Já.
Og börn og sérilegi unglingar kannski, já, börn frá 11, 12, 13 ára aldri og upp í 15, 16. Minna, þetta var tiltekið vandamáli í þessum litla skóla sem ég starfaði í, hvað þau sóttu í að tala saman á ensku.
Já.
Og það er bara með ólíkindum. Og kannski kemur það sumpart til að því að 10% af nemendum í skólanum eru útlendingar sem nota ensku sem kannski hjálpar mál sitt. Fæsti skilja hér pólsku, lettnesku, litávísku. Þannig að þessi börn tala daltið ensku og þá er þykir það fínt hjá okkar krökkum að tala við á því máli. En það eina sem hamlar gegn þessu eru bækur. Og þú mátt ekki gleyma því, Ævar, að þessar bækur voru príðilega þýttar. Kristmundur Bjarnarsson á Sjávaborg þýtti nú nokkrar ævintýra bækur. Og þar er nú ekki slett.
Það er ekki slett. En við þetta er hér, sko, síðan eru náttúrulega börn innflytjenda. Að það er nú náttúrulega heldur betur þröskuldur sem að mætir þeim.
Já.
Þar er mögulega á heimilinu ekki neitt sem getur lesið með þeim eða aðstóða þau. Hvernig var í landakursskóla? Varstu með börn innflytjenda þar?
Já, alveg 30% af nemendum, 20-30% af nemendum eru börn innflytjenda.
Og hvernig gekk það?
Það þurfti bara að sinna þeim sérstaklega.
Alveg bleið það.
Mikið sinn, ég get nefnt einn dreng sem átti portugalskan föður og móður hans var frá Indonesíu eða Malasíu, maður ekki, þau töluðu sitt móðumál við barnið og svo töluðu þau hjónin saman á ensku. Svo kemur hann í íslenskan skóla og lærir þar, byrjar að læra frönsku. Og við tókum hann út úr mörgum tímum til þess að hjálpa honum sérstaklega í íslensku.
Já.
En þetta er ekkit einfalt. En sko velferð okkar samfélags ræðst af því hversu okkur tekst að aðlaga þennan hóp þjóðfélagin.
Þetta verða loka orðin. Í þættinum í dag, Sölvi Sveinsson. Kæra þakki fyrir að spjalla við okkur Pétur og hlustendur.
Takk sem leiðis.